absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgard. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Devátá hodina odbyla, stále nám to tu řídí Primula. No nic, tak všeho do času pochopitelně já vás vítám u našeho pořadu Pokřivená zrcadla. Jak jste si ho už zvykli poslouchat, ty úterní večery od 21 hodin do 23, tak máme dneska spoustu témat. Vítá vás ze studia Midgard Petr Václav. No a budeme se nořit do řady zajímavých témat. Už jsem říkal v tom vysílání s Išou, že zkrátka a dobře na té straně za oponou se odehrály určité věci, určité kroky, určité procesy tam proběhly a ty se budou nějakým způsobem manifestovat do naší, byť dočasné, tak do naší reality. No a součástí toho všeho je úplně každý. To znamená, že všichni máme tady nějaký inkarnační plán, naše inkarnační plány někam směřují a je nutné, bezpodmínečně důležité vypořádat se se zlem v jeho rozpuku a v celé jeho, jak se říká, kráse a šíři. Protože on to nikdo za nás neudělá, samo se to nestane. Je potřeba, aby každý, kdo cítí potřebu, chuť, satisfakci, nemyslím teď na pomstu, ale takovou tu satisfakci, že když doteďka jste z nás dělali blbce, tak my teď se proti tomu postavíme, protože jsme lidé s mozkem, jsme lidé, kteří mají selský rozum, jsme lidé, kteří mají napojení na zkušenosti předků a propo na řadu našich zkušeností v minulých životech. Tak zkrátka a dobře, proč se nevzepřít a proč tomu neudělat přítrž? No, víte, oni zase nejsou tak chytří. Všimněte si, jaké chyby dělají a čeho všeho se dopouští. Považte. Před týdnem ministerstvo zdravotnictví předložilo tabulečku PES. PES nám tu bude řídit všechna ta, celý ten boj s koronavirem nám bude řídit pes. Takže už to nebude minister zdravotnictví, už to nebudou nějaký papaláši a úředníci, už to bude jakási tabulka. Už od samého prvopočátku jejího nějakého představení, což je zhruba týden, 10 dnů, tak lidé, kteří mají mozek a kteří umí nějakým způsobem si dát věci dohromady, upozorňovali na to, že to je opravdu hodně zvláštní tabulka, že to je velmi a zajímavě zpracovaný materiál, velmi chybně, anebo velmi arrogantně uvažující materiál o tom, že vlastně nouzový stav už nikdy neskončí a že my vlastně pořád budeme v jakémsi nouzovém stavu a ten nouzový stav bude mít jenom určité vývojové etapy, bude buď přísnější nebo méně přísný, to znamená, že nouzový stav je jakási norma a v té normě, v tom normativu si budou moci panáci dělat, co chtějí. Takže oni nás vyvedli z nějakého normálního běžného života, nás zavedli do nouzového stavu, kde převzali otěže nad našimi životy, nad naším osudem. Tak se to aspoň oni vybavili. Takovým způsobem začali uvažovat. Ono se jim to pochopitelně nějaký časek dařilo, protože lidé ve strachu se s důvěrou klonili k názorům vládních úředníků a papalášů. Ale víte, jak to je. Vránek v ráně sedá, blba si hledá. Apropo, jsou na to různé metodiky, je k tomu zpracováno spousta záležitostí. Ale považte, již v 60. letech na takovou záležitost vznikl film, já bych vám z něho pustil takový úryvek. Tam je úplně všechno o té současnosti. Tak pojďme, doufám, že to bude hrát.
Jaká je naše strategie na vesnici? No, aby všichni měli všechno, že ano?
No, to je samozřejmě, no.
To ví taky každý bulik. Jenže, jakou taktikou my se k tomu dostaneme? No řekni, neboj. No, tím, že nikdo nebude mít nic.
Ale to snad ne.
Jo, jenže mu to nebudu říkat. Ale právě tak jako nesmíš připustit, aby si někdo myslel, že ty něčemu nerozumíš. Ty seš hlava obce, ergo kladívko, musíš rozumět čemu.
No to přece nemůžu.
No to vím taky, že nemůžeš, ale nesmíš to dát na sobě najevo. Hele, jediný, co doopravdy musíš vědět, je to, že na každýho musíš něco vědět. Ale musíš být ostražitej. Hlavně pozor na ty, co tomu rozumějí.
Tatínku, kde jste tohle sebral?
A na ty přitroublí, na ty buď bodrej. Nedej na sobě znát, že to, co říká on, je úplná pitomost. Jeho tím nepřesvědčíš a sám sobě ublížíš. Protože jak nemáš na své straně ukřivděný, ublížený a neschopný, tak to dlouho nepovedeš, to si piš.
No jo, to je stará pravda. No, naši papaláši se pochopitelně tímhletím řídí. Proto mohla taková věc, jako je pes, opustit ministerstvo zdravotnictví a vydat ministr Blatný, apropo jako doktor, já bych se od něho teda na nic nenechal léčit, ani bych mu nesvěřil k léčbě své dítě, protože ani jedno z mých dětí, tak? Protože a zkrátka, ten člověk, ten je levej už od pohledu. No a je také, jak bych to řekl, on je upjatý na určitý teoretikum a do praxe má neskutečně daleko. Takže a to už bylo cítit z toho jeho argumentování v té poslanecké sněmovně. A už tam rozporovali poslanci ty záležitosti okolo toho, že vlastně teda bude nouzový stav pořád, když bude nula, v té tabulce když bude nula, tak bude nouzový stav. Víte, buď to byla věc, kterou neuměl ministr představit, nebo byla to věc, která prošla horentní diskuzí idiotů, kteří z toho spráskli nakonec takovýhle bastl. No prostě už ho předělali teda. už zase je nová verze a to vypovídá o jednom. Když ministerstvo vydá nějaké příkazy, nařízení, opatření, posledně za týden je mění, nebo po několika dnech je okamžitě změní, tak to vypovídá jenom o jednom. Buď ti lidé jsou absolutně řízeni někým, komu je úplně jedno, jak oni se v tom plácají, prostě dneska to bude takhle a hotovo. Proto třeba Matovičovi říkají, že jak se ráno vyspí, tak taková bude, tak bude vypadat ten celý den pro celý národ. Ale to není o tom, jak on se vyspí, to je o tom, co mu přijde do mailů. A on to jde realizovat. Ještě se k tomu dostaneme. Takže to je opravdu, bych to řekl, to je o šudrech. Šudři, kteří ve svém životě by nikdy v životě nemohli pracovat samostatně, nemohli by samostatně něco tvořit, tak dnes obsadili ty vysoké posty. A co je důležité? Na každého něco vědět. Co je důležité? Nedat na sobě znát, že vlastně nevím nic. Ale pozor, ono to z nich čiší. Ono je to vidět. Co umí velice dobře? Je rozkrádat. Co umí velice dobře? Já na bráchu, brácha na mě. A co umí velice dobře? Vykonávat to, co jim páničkové zadají. Proto z nich lezou a padají takové věci. No, protože nejsou z nejchytřejších, tak si myslím, že intelekt mnoha našich posluchačů, intelekt mnoha našich lidí je na takové úrovni a jsou schopni tak logicky uvažovat a dávat si věci dohromady, že tady neustále vyzývám k tomu, aby ta občanská neposlušnost, aby ta občanská nespokojenost se neodehrávala na ulici, kde vás můžou i zastřelit, protože viděli jsme to na Slovensku, kde můžete přijít k újmě, kde stejně nic nevyřvete. Ulice je dobrá proto, aby se vykonal jakýsi obraz něčeho, aby se to dalo najevo. Dneska mainstream se chová tak, že vám neukáže, co se děje v Polsku, Polákům neukážou to, co se děje u nás. Mainstream předkládá obrázky, informace, jak se mu zlíbí, čili to je totální výplach mozku po všech lajnách a ještě navíc dezinformační žumpa non plus ultra. To je mainstream. Tak jako tam bohužel nemá smysl dělat ty věci na oko, protože jít do ulic jsou věci na oko. To znamená, zedmula se vlna v Praze, zedmula se vlna v Brně, v Ostravě, ve všech dalších městech a něco to signalizuje. Ale protože oni to dokáží udržet v tajnosti, tak to trošku, neříkám úplně, ale trošku to postrádá na efektivitě. Jako doprovodný jev je to dobré, ale není to ta střední úderná cesta, to není to beranidlo do těch vyduněných hlav té vlády a těchto lidí, no lidí, těchto subjektů. Tudy cesta moc nevede, protože buď to zaženou, nebo to nechají naopak, aby si lidi odfoukli, ale tak či onak se to tam nic nezmění. Ta vize, jako v 89., tady už to bylo promíláno, to ještě nebudu připomínat. Kdyby se nechtělo, tak se na Václaváku nic nezměnilo. Ale to, co má smysl, je okopávat jim kotníky, neustále je rozrývat v té jejich přesvědčivosti, neustále jim to jejich přesvědčení prostě rozvrtávat argumentama, dopisama a tak dál, protože i mezi poslancema, jak jsem řekl, jsou lidé, kteří potřebují to střelivo. I na ministerstvech nejsou všichni úplně tupí a může tam být spousta lidí, kteří třeba to udělají potajnu, ale nechají uniknout nějaký materiál. Třeba to udělají potajnu, sdělejí někde nějakou informaci, něco zasabotují. poskytnou nějaký, byť tajně třeba, nebo pod nějakým pseudonymem, nebo úplně inkognito, nějaké svědectví. To se všechno hodí do toho, co má smysl. A to je dohnat je jednou k té odpovědnosti. Já vím, že tady si zahráváme s tím, že pokud budou mít někoho odškodňovat, tak to bude z peněz, které občané tady vlastní a jsou to peníze občanů, čili stát nikdy nikoho neodškodňuje. Občané se odškodňují navzájem a manažuje to stát, protože stát, pokud někoho odškodní, tak ho odškodní penězma ostatních lidí. Na úkor ostatních lidí. A teď to vyvolává takový dojem, že tady chtít nějaké odškodnění je de facto zrada na vlastním lidu. Přátelé, ale takhle to není. Protože ty peníze buď oni rozkradou, anebo ty peníze aspoň odškodní ty, kteří byli poškozeni. Takhle to třeba vidím já. Protože oni systematicky rozkrádají. Na Slovensku se tyko řeší kauza přes 2 miliardy eur. Za 30 dnů tam dokázala vláda rozfrcat. A protože je nouzový stav, tak pochopitelně bez výběrových řízení, ve zrychlených takzvaných krizových ujednáních o zakázkách a o různých dalších záležitostech. Krade se na veliko. To znamená, že ty státní peníze, ty peníze těch lidí, anebo ty peníze, které si půjčí tito lidé, protože stát si vezme půjčku ze zahraničí, to je úplně jedno, jestli jsou to peníze, které lidé dali nahromadu, anebo jsou to peníze, které budou splácet lidé plus jejich děti a jejich vnuci. To je máte úplně jedno. Takže neštítil bych se toho, aby i ze státních peněz byly podporováni a odškodnění opravdu poškození. Logické je, že to je potřeba zbavit ty lidi imunity. Jestli oni si myslí, že mají imunitu až na dosmrti, no tak to se pletou. Protože dejme tomu, může být po volbách a po volbách může být obsazen senát a parlament lidmi, kteří zkrátka a dobře se usnesou a odeberou těmto panáčkům, odeberou jim jejich imunitu a postaví je před soud. Tak to prostě dopadne. Já tomu pevně věřím. A proto na tom musíme všichni intenzivně pracovat. Jsem rád, že jsem inspiroval několik lidí k tomu, aby nějakým způsobem začali také pracovat a aby přiložili takzvaně pod kotel. Aby společně se mnou a s dalšími lidmi znepříjemnili život těmto rádoby nepolapitelným, ano. Tak tady píše Ivana, vládní činitelé nejen, že musí být beznázorový, ale musí být hlavně splachovací. No já si myslím, že jim to ani nedělá problém, jako jeden den se tváří tak a druhý tak. To jsou profesionální herci, to jsou prostě křiváci, vy se na ně podívejte, to je jeden jako druhý, debil blbeček, jen tamhle vzadu je výjimka, tam jsou dva blbečci vedle sebe, anebo dva křiváci, to je jedno. Ale třeba Libor se naštval a napsal dopis, který rozesílal na všechny strany. Píše, odeslal jsem dopisy na úřad vlády a ministerstvo zdravotnictví, jsou přílohou tohoto mailu. Reaguji tak na náš poslední hovor. Jako přílohu jsem jim poslal studii z roku 2008, přeloženou do českého jazyka. Jejich obsah byl motivován zejména postřehy, které zaznívají ve vašich pořadech a argumentací uskupení Kulový blesk. Máte pravdu v tom, že je nutné tu hydru umořit útoky ze všech stran. Zřejmě budu psát všem poslancům, senátorům, školám a dalším úřadům v naději, že nejsem jediný a tím změníme smýšlení těch, kteří mají sílu s neblahým stavem věcí něco udělat. Momentálně budu schánět podpisy na petici pro zřízení parlamentní vyšetřovací komise od Kulového blesku. Děkuji vám tímto za inspiraci a přeji nám všem hodně úspěchů v dalším boji. Píše Libor, já vám přečtu dopis, který napsal ministerstvo zdravotnictví a tenhle ten dopis si myslím, že docela ty věci krásně vystihuje a víte, když se to na ně začne hrnout ze všech stran, tak v některých by se mohlo něco pohnout a prostě ta zrada musí přijít z mnoha stran. Tak to je. Vážené ministerstvo zdravotnictví, tento dopis je určen všem zaměstnancům ministerstva zdravotnictví, včetně jeho vedení. Pokud někdo z vás souhlasíte s jeho obsahem a objevíte v sobě odvahu, neváhejte mě kontaktovat. Můžeme následně postupovat společně v dalších krocích při záchraně zdraví a životu občanů naší země. Jako daňový poplatník a občan České republiky jsem se rozhodl vám napsat tento dopis. Nemohu již nečinně přihlížet k nařízením, která vydáváte, která jsou zcela v rozporu s ústavou ČR, potažmo listinou lidských práv a svobod a svou kvalitou ohrožují občany našeho státu na zdraví a na životě. Tyto nelehké dny, kdy neustále vydáváte jedno opatření za druhým, kdy neustále měníte to, co jste před týdnem nařídili a nařizujete a přikazujete omezení, o kterých před pár dny prohlásíte, že k ním nikdy nedojde, se mi do rukou dostala studie z roku 2008, na které se podílel i doktor Fauci, známý americký odborník na virologii. Její pravost je prokázaná, neboť na základě této studie byla podána žaloba proti jejímu autorovi u soudu v USA a ten její pravost nespochybnil. Tato studie se věnovala zjištění příčin úmrtí při tzv. Španělské chřipce v roce 1918 s následujícím výsledkem. Většina z desítek milionů lidí zemřela na bakteriální bronchiální pneumonii nebo pneumokokovou pneumonii. Tyto nemoci vznikají v důsledku nadměrného nošení roušek. Tato povinnost byla v té době tak, jako dnes, také nařízená. Tyto dvě potenciálně smrtelné respirační choroby jsou způsobeny přetížením lidského dýchacího systému viry, bakteriemi a plísněmi. Další úplně nová a jediná studie byla vyhotovena v Dánsku a byla zveřejněna v Annals of International Medicine pod názvem Efektivita přidání doporučení nošení roušek k ostatním opatřením k zabránění infekce SARS-CoV-2 mezi dánskými nositeli roušek. Jelikož existuje spousta studií o rouškách, ve kterých byly zkoumány jen viry chřipky, vyhotovené dle získaných informací na zakázku s požadavkem na předem zadaný výsledek, vznikla tato nezávislá studie, která se zaměřila přímo na COVID-19 a údajným virem SARS-CoV-2. Výsledkem této studie bylo konstatování faktu, že mezi skupinou, která roušku nosila, a skupinou, která roušku nenosila, nebyl shledán žádný rozdíl. Takže nošení nebo nenošení roušky nemá žádný vliv na míru infekce. Na jaře Dani Renkoura vyhotovil řadu studií a experimentů s rouškami, jak typu N95, tak i chirurgickými. Zkoumali přenos chřipky a nachlazení a žádná z těch studií nezjistila, že by roušky zabraňovaly přenosu infekcí nebo by snižovaly výskyt infekce. Dalšími studiemi bylo prokázáno, že nošením roušky dochází k nedostatečnému okysličení organismu, jeho následnému zakyselení, nadměrnému vdechování koncentrovaného CO2, reintoxikaci organismu vlastním vdechovaným odpadem, množení bakterií a virů, které způsobují onemocnění, na základě kterým dle výše uvedené studie zemřelo několik desítek milionů lidí při tzv. Pandemii španělské chřipky v letech 1918 až 1919. Uvádí se, že až 93% z 50 milionů obětí. Žádám vás tímto, abyste se s uvedenými studiemi seznámili a vyvodili z nových zjištění takové závěry, které budou v souladu s naší ústavou, neboť každý občan má ústavní nárok na ochranu zdraví a tedy na řízení, mít zakrytá ústa a nos zrušte s okamžitou platností. Následně mi vysvětlete váš současný postoj. Je zřejmé, že tímto nařízením na základě výsledků studií i na základě porovnání se zeměmi, kde roušky nemusí používat, ničíte zdraví našich občanů a mnoho jich na vámi nařízené opatření přichází o ještě a přijde ještě o život. Také připadá v úvahu B varianta, že jste zdraví občanů ničili vědomě a jelikož výsledky studie z roku 1918 jsou známé, a kdo jiný by měl takové studie znát, když ne vy, Jednalo se tedy o úmrtí několika desítek milionů lidí, pak se dopouštíte zcela vědomě genocidního jednání. Jinak si to bohužel vysvětlit neumím, ale třeba mi s vysvětlením pomůžete vy ve vaší odpovědi. Zhrnuli důsledek nošení roušek, nejsou v něm žádná pozitiva. Studie jasně dokládají skutečnost, že jejich nošení nebrání šíření nákazy. Naopak způsobuje tak závažná poškození organismu, která mnohdy končí úmrtím osoby, která vaše nařízení uposlechne, jak dokládá další studie. Dále mi není jasné, proč současný stav nazýváte pandemií, když jediná relevantní čísla o celkovém počtu zemřelých jsou doposud nižší než například v letech 2015 nebo 2018. Tehdy nikdo žádnou pandemii nevyhlásil, ani žádná opatření nepřijímal, přesto byla situace vážnější. Jak chcete vysvětlit, když téměř všechny zesnulé přisuzujete onemocnění COVID-19 a na ostatní příčiny úmrtí se z ničeho nic přestalo umírat? U chřipky je například úmrtnost 5% oproti minulým letům. Opírat se o čísla, která určila pozitivita PCR testu, není regulérní, neboť tento test byl označen jako test, který má nulovou statistickou hodnotu na zjišťování nákazy COVID-19, ať skupinami nezávislých odborníků z několika zemí, anebo samotným vynálezcem tohoto testu. Proč jste za celou dobu neprovedli zkoušku objektivity testu laboratorním odběrem krve vybraného vzorku občanů? Zjistili byste totiž, co se zjistilo již ve světě, že skutečný počet pozitivních testovaných osob je jen 7% ve srovnání s PCR testem. To byste ovšem neměli odůvodnění pro nouzový stav, který v zemi udržujete. Ani počty pacientů v českých nemocnicích s údajnou nákazou není relevantní, neboť dle mnoha vedoucích nemocnic jsou lůžka zcela zbytečně obsazena až z poloviny bezpříznakovými pacienty na základě uvedených PCR testů, které jen nebylo kam umístit do karantény a není jisté, zda jsou nakažení, neboť skutečnost, kdy je PCR testem označen někdo jako pozitivní, vůbec neznamená, že je nakažený covidem. Tito pacienti jsou zbytečně vystaveni kontaktu s pacienty skutečně příznakovými a vaším diletantským přístupem je ohrožujete na zdraví a na životech. Také se vedoucí nemocnic, do kterých se vozí ti nejvážněji postižení pacienti, vyjádřili, že jen na covid jim doposud v nemocnici nikdo nezemřel. Vždy měl každý, kdo jim v nemocnici zemřel, ještě další minimálně jednu závažnou kontraindikaci, na kterou se u nás i ve světě často umíralo. Proč jste zakázali provádět plánované operace? Řádově se jedná o několik desítek tisíc operací měsíčně. Ředitelé klinik se nechali slyšet, že by tyto operace zvládli provádět. Jste si vědomi toho, že v důsledku vašich nařízení budou v blízké budoucnosti zbytečně umírat tisíce lidí? Že 10 000 lidí zhoršíte jejich zdravotní stav? Odebrali jste nemocnicím příjmy z těchto operací, za to jste jim zvýšili platby za covidové pacienty. Víte, jaký to má důsledek? Vytváří se péče o covidové pacienty, i když často taková péče není nutná. Hodně takových příběhů již z nemocnic prosáklo. To jste chtěli? Chtěli jste vytvořit zdání pandemie, na základě kterých omezujete základní lidská práva, ničíte lidské zdraví, životy a totálně rozkládáte ekonomiku naší země? Také jste se při zdůvodňování vámi nařízených opatření opírali o názory a studie WHO. Copak jste nyní nikdo u vás nezaznamenal novou studii od WHO, která určila, že úmrtnost na onemocnění COVID-19 je nižší než úmrtnost na běžnou chřipku? Proč jste okamžitě nezareagovali a nezrušili zcela nezákonná opatření? Ve Švédsku se k tomuto problému postavili zcela logickým způsobem. Aniž by občanům cokoliv přikázali, až na malé drobnosti, prošli si onemocněním jako každý rok, a to s lepšími výsledky než my. To znamená jediné. Žádná opatření nejsou potřebná, žádná opatření nepřispěla v boji proti uvedenému onemocnění. Vypadá to, že výsledek s opatřeními a bez nich je obdobný. Tedy až na tu velkou ekonomickou škodu, kterou jste způsobili, a na ty budoucí oběti, které chystáte neodbornými nařízeními na další vlny, tím, že jim ničíte imunitní systém nesmyslným zarouškováním, tak, jak o tom hovoří studie z roku 2008. Upozorňuji vás, že vydávání vašich nařízení je dle nestranných právníků hodnoceno jako páchání trestných činů, ať je vydáváte s tím, že poškozujete zdraví a následně úmrtí našim občanům vědomně či nevědomně. Žádám vás tedy tímto, na základě studie z roku 2008 o příčinách úmrtí při španělské chřipce z roku 1918 a ohledně dalších v tomto dopise zmíněných studií, o okamžité zrušení povinnosti nosit zakrytý nos a ústa, jelikož je prokázána skutečnost, že nařízením této povinnosti porušujete ústavu a způsobujete zhoršení zdraví a následné umírání občanů České republiky, nesmíte tuto povinnost nařizovat ani vymáhat. Dále žádám, jelikož nebylo prokázáno, že by na našem území byla jakákoliv epidemie a už vůbec ne pandemie, abyste zrušili veškerá ostatní opatření a iniciovali poslaneckou sněmovnu ke zrušení nouzového stavu. Zatím bez úcty, o kterou jste přišli vydáváním vašich nehorázných opatření, Libor a tak dál a tak dál. Schválně teď ještě nebudu zveřejňovat. Protože Libor tady napsal svoje plné jméno, svoji plnou adresu, tak, aby se na něho mohli tupouni s troškou svědomí v pohybu třeba také obrátit. To by pak ale už nešlo o tupouny, ale začalo by jít o začínající se probouzení v hlavách těchto lidí. No nic, uvidíme, budeme to sledovat. Děkuju Libore moc za tuhle iniciativu, ten dopis určitě dal práci, ale vyplatí se, určitě se vyplatí. Rozešlete to i senátorům, protože v senátu se něco vaří, senát žádal soud o zrušení, protože když to v pátek prošlo nebo ve čtvrtek, tak to senátoři podali, aby ústavní soud to zrušil. Je vidět, že senátoři jsou o něco starší, a není tam tolik kariéristů. Za druhé, tato iniciativa se vyhýbá hlasování v poslanecké sněmovně, možná i v senátu, kde to mají cinklé, jak se asi ukázalo, nakonec Ironet o tom psal a VK o tom mluvil. Takže pracujte, přátelé, pracujte. Tato činnost má smysl. Pište jim to, cpěte jim to do tlamy, ať to konečně někdo přechroupe. Oni totiž mají velice ekonomické důvody k tomu, proč to dělají. Jak jsem řekl, umějí velmi dobře, já na bráchu, brácha na mě. Vyplouvá na povrch spousta zvláštních aktivit pana doktora, plukovníka, admirála v záloze, admirála říčního ponorkového letectva Primuly. Ono se ukazuje, že odešel ze světla do stínu a jako poradce Andreje Babiše pracuje za 80 tisíc měsíčně. Chudák, chudák, si pohoršil. No jo, ale na jiných aktivitách vydělává řádově 100 miliony až miliardy. Očekává se, že pokud se prosadí vakcinace, tak admirál v záloze si přijde na nějakých 3,5 miliardy korun. Já mu je nezávidím. Víte, jaká to bude daň? A jaké bude mít zálohy v příštím daňovém období? Usměvné, co? Oni si s tím poradějí. Myslím, že to odkloní někam. Oni si s tím poradějí. Nakonec, Bureš s tím má velké zkušenosti, takže já myslím, že ty hoši vědí, proč se pachtujou a proč se dají dohromady. Dáme si písničku a potom se ještě vrátíme k některým dalším záležitostem. Pojďme si zahrát. No, tady snad jenom jedno pomůže. Dan Landa.
přijel si sem k nám, nedali ti k nocování žádnej hrad. Zapadlí Čechy, černá díra, bídná královna všech děr. Však ty jsi byl syn starý český krve rodu Přemysla. Tak jsi si řekl, že tady bude slavný město stát. Prastará zem je napojená na hvězdy a na čísla. Draho, kam blátě, jen ho musíš z toho bláta vyhrabat. Hoj, české království je krajina tvý matky. Bůh ukázal prstem a řekl, to je země svatá. Praha jako máma na trůn navrátí se zpátky. Věčná hvězdná brána a má bodem čerý vrata. Řek, já proměním svůj plnou trní zahradu. Jak matku svou jí budu vroucně milovat a cít. Vložil si sem část původního nebeskýho pokladu. Jak nový Jeruzalém přikázal si Prahu postavit. Hoj, české království je krajina tvý matky. Bůh ukázal prstem a řekl, to je země svatá. Praha jako máma na trůn navrátí se zpátky. Věčná vězná brána a bábonem čerý vrata. Pozval si sem k nám ze všech koutů světa slavný mudrce. Ať promění zem v chrám, jenž označuje střed. Pramáti všech škol zasadil si tady rovnou do srdce. Kámen vzácnej na koruně září, aby očaroval svět. Hoj, české království je krajina tvý matky. Bůh ukázal prstem a řekl, to je země svatá. Praha jako máti na trůn navrátí se zpátky. Věčná hvězdná brána a má bodem čelí vrata.
No jo. Tak. Pojďme se podívat na jeden článek, který vyšel, napsala Markéta Dobijášová. Vyšel včera ráno na Seznam zprávy na mainstreamu. Další utajená akce Primuly skrytě loboval za biznes s vakcínami. Bez vědomí ministra Adama Vojtěcha pomáhal jeho náměstek Roman Primula soukromé firmě k mnoha miliardovému biznesu s vakcinami proti obrně. Šlo o skupinu, jež nyní chce včera vyrábět meziprodukty pro výrobu vakcín proti koronaviru. Je konec května 2018 a do kanceláří Světové zdravotnické organizace přichází z Prahy zpráva, že Česká republika chce na svém území vyrábět vakcíny proti dětské obrně. Dopis z Českého ministerstva zdravotnictví oznamuje, že firma Praha Vacines splnila nejpřísnější kritéria a že právě ona plní klíčovou funkci národního a mezinárodního charakteru pro manipulaci s virem. Přenos na dětské obrny uvádí se, že má status Polio Essential Facility, PEF. Není to však pravda. Dopis je sice na hlavičkovém papíře ministerstva zdravotnictví, ale nemá číslo jednací a v systému ministerstva oficiálně neexistuje. Jako náměstek ministra zdravotnictví pro zdravotní péči je pod ním podepsaný Roman Primula. Jeho bývalý nadřízený ministr Adam Vojtěch nyní potvrzuje, že také o dopise nevěděl. Je tady ten dopis pochopitelně vyfocený, aby se nám panáček nemohl vykrucovat. No, někdejší náměstek Roman Primula, který se pak místo Vojtěcha stal ministrem, ale musel po dosud nevyjasněné schůzce v restauraci na Vyšehradě už po měsíci z vlády odejít. Autorství dopisu z roku 2018 Seznam zprávám přiznal. O detailech a své motivaci však zatím nemluví. Nejprve Seznam zprávám slíbil rozhovor, nakonec ji ale odmítl. Bývalý ministr Vojtěch pak i po dvou letech říká, že si na situaci kolem dopisu zaslaného bez jeho vědomí světové organizaci WHO dobře vzpomíná. Neviděl jsem, že Roman Prymula něco takového napsal. Ničím takovým jsem ho nepověřil. Neměl k tomu mandát, prohlašuje Adam Vojtěch, když ho Seznam Zprávy s dopisem konfrontovali. Mohu vás ubezpečit, že dopis napsal Roman Prymula sám a za sebe. Já jsem se o něm dozvěděl až několik měsíců poté a náhodou od úředníků WHO, dodal Adam Vojtěch. Dopis byl na ministerstvu utajen velmi dobře. Kromě ministra o něm nevěděli ani další lidé, kteří by to vzhledem k obsahu vědět měli. Dokonce ani tehdejší hlavní hygienička Eva Gottwaldová, do jejíž agendy problematika spadala. Já o tom úplně nemohu mluvit, jsem vázaná mlčenlivostí, reagovala nyní. Jde tam o citlivé bezpečnostní informace, ale můžu vám říct, že ani já jsem o tom dopise nevěděla. Tehdejší náměstek se mnou nic takového ani nekonzultoval, potvrzuje však. A na otázku, zda její sekce na ministerstvu zdravotnictví o výrobě vakcín proti obrně s firmou Praha Vaccines vyjednalovala nebo schválení výroby nějak přislíbila, odpovídá ne. Proč pan Prymula WHO napsal, že tady chceme vyrábět injekční vakcíny proti obrně a máme na to připravenou firmu? Nezlobte se, to nechci komentovat. Právě společnosti Praha Vaccines se v tajném dopise Romana Prymuly pro WHO týká zásadní pasáž. A to je tvrzení, že tato společnost má takzvaný status PEF. Tedy, že Praha Vaccines a Cyrus Ponavalda Group splňují všechny národní a mezinárodní požadavky a mohou pracovat s divokými viry, které patří k nejnebezpečnějším. Roman Prymula tím v dopise zároveň potvrzuje, že také Česká republika je prostřednictvím odpovědných institucí na rizika spojená s výrobou připravena a že za to přebírá odpovědnost. Nebyla to ale pravda. Tehdejší náměstek tak za Českou republiku lživě vylepšoval pozici Praha Vaccines, vlastně za ní a výrobu vakcín loboval při dalším schvalování u Světové zdravotnické organizace, vysvětluje zdroj seznámený s případem. Roman Prymula redakci v SMS zprávě pouze napsal, že jeho dopis byl reakcí na žádost, kterou společnost Praha Vaccines na ministerstvo podala. Jakou žádost má na mysli, není jasné. Redakce Seznam Zpráv má důkaz, že společnost Praha Vaccines neměla o důležitý národní status PEF ani požádáno. Je jim dopis ministra Adama Vojtěcha, který o 3 měsíce později zaslal Evropské kanceláři WHO. Píše se v něm, že ministerstvo zdravotnictví oficiálně žádnou žádost od společnosti Praha Vaccines neobdrželo. Továrna, kde se měly vakcíny proti obrně vyrábět, sídlí v Bohumili u Kostelce nad Černými lesy. Vzpomeňte, tam se vyráběla vakcína proti chřipce H5N1, čili prasečí chřipce, která byla kontaminovaná. Jde o provoz, kde desítky expertů pracují na výzkumu a výrobě očkovacích vakcín. Kde si státní podnik už několik let provozuje právě soukromá firma Praha Vaccines. Čerstvě ji vlastní americký Novavax, který zde chce nyní vyrábět meziprodukty pro výrobu vakcín proti koronaviru. Ještě před 3 lety však do fabriky v Bohumili investovala asi 3 miliardy korun skupina Cyrus Ponavala Group, plánovala tam vyrábět právě zmíněné injekční vakcíny proti dětské obrně. Chceme tady zvýšit naši produkci injekčních vakcín proti obrně 4x až na 200 milionů dávek v roce 2019. Tím se dostaneme do čela producentů injekčních vakcín proti obrně na celém světě, uváděl v médiích výkonný ředitel firmy Adar C. Ponavala. O faktické schválení a rozjezd výroby se včera měla tehdy postarat právě česká společnost Praha Vaccines. Kde Indové brali jistotu, že v továrně rozjedou masivní výrobu vakcín, jak v médiích prohlašovali, není jasné. Nepřiblížil to ani ředitel Praha Vaccines Jakub Kronovetr. Přes opakované pokusy kontaktovat ho na žádost o rozhovor nereagoval. Nevysvětlil tedy ani to, proč a za jakých okolností Roman Prymula zájmy společnosti u WHO tak jasně podporoval. Seznam Zprávy navíc zjistili, že projekt neměl podporu ani u Státního ústavu pro kontrolu léčiv. který by výrobní praxi musel schvalovat. Nějaké konzultace s firmou práva s ním proběhly na ředitele Jakuba Kronovetra. Si vzpomínám, ale ani jsme s nimi nezahájili správně řízení, které by k reálné výrobě vakcín mohlo směřovat. Řekla ředitelka SUKL Irena Storová. V dopise přitom Roman Prymula VHO oznamuje, že právě její úřad by měl být potřebnou národní autoritou, která převezme odpovědnost za bezpečnou výrobu a nakládání s divokými polioviry. To je ale naprosto nepravdivá informace. Nic takového jsme nikdy neslíbili a ani slíbit nemohli, říká Storová. Z jejich dalších vyjádření plyne, že Roman Prymula v téhle kauze loboval opakovaně. Na úřad, který Irena Storová řídí, totiž tlačil, aby dodatečně splnil podmínky, jež náměstek předtím, o 3 měsíce dříve, v dopise do VHO slíbil. Já jsem tehdejšího náměstka pochopitelně přijala. Předtím poslal požadavky VHO, které by náš úřad musel splnit. Jenže to nebylo možné, říká nyní Irena Storová a vysvětluje proč. Museli bychom například dodat speciálně vyškolené experty k výrobě a tak dále. Jenže SÚKL takové lidi neměl, nemá, vyškolit je by trvalo léta. A nebylo jasné, kdo by to celé zaplatil, to vážně nešlo, musela jsem to odmítnout. Proč Roman Prymula psal v dopise něco, co nebyla pravda, nechává ředitelka Storová bez komentáře. To komentovat nebudu, nezlobte se, dodává. Utajený dopis v zájmu společnosti Praha Vaccines do VHO stál podle zjištění Seznam zpráv na začátku toho, proč letos na jaře Roman Prymula skončil jako náměstek na ministerstvu zdravotnictví. Právě lobbying pro výrobu vakcín proti obrně byl totiž důvodem, proč tehdejší ministr Vojtěch chtěl najednou po všech náměstích bezpečnostní prověrku na stupeň důvěrné. Nemohu to vyvrátit, říká na to nyní diplomatický Adam Vojtěch. Faktem je, že Roman Prymula prověrku jako jediný z vedení ministerstva nedostal. Proč ji nedostal? Mohu spekulovat, to je tajné. Ale prostě ji nedostal, dodává někdejší ministr Vojtěch. Se normálně bojí ty kluci. Když Roman Prymula na ministerstvu zdravotnictví na jaře skončil, odešel na úřad vlády dělat zmocněnce pro vědu a výzkum. Na ministerstvo se ale poté vrátil, jak bylo zmíněno, Adama Vojtěcha vystřídal v ministerském křesle. Velmi brzy po schůzce na Pražském Vyšehradě, jejíž obsah a obsazení dosud tají, opět skončil. Společnost Praha Vaccines, kterou dnes americký Novavax vlastní, není v případě výroby vakcín ze hry. Jen jde tentokrát o vakcíny proti koronaviru. Seznam zprávy mají v rukou dokument, takzvanou instrukci ministerstva zdravotnictví, která dokazuje, že se Česká republika dnes znovu snaží skupině kolem Novavaxu pomoci. Čeští úředníci totiž lobují za to, aby Novavax byl zařazen Evropskou komisí na seznam firem, od kterých budou členské státy přednostně odebírat vakcíny proti COVID-19. Jde o biznis v řádu stovek milionů korun. Podle Evropské lékové agentury jsou zatím na seznamu firmy, které jsou ve vývoji proti covidových vakcín nejdál. Novavax to není. No tak, co z toho vyplývá? Jsou lidé, kteří prostě zneužívají své funkce a pozice systematicky, pořád a stále. Roman Prymula byl odejít z postu ředitele nemocnice v Hradci Králové, tuším fakultní nemocnice v Hradci Králové. Proč? No, protože si tahal biznis a pletl si křeslo, kde měl hájit barvy úplně jiné, s křeslem, které mu umožňovalo vydělávat velké peníze pro svoji kapsu. No a pak jako náměstek ministra pochopitelně dokonce lživě zneužíval, to je natvrdo, to je zneužití pravomoci v plném rozsahu, falšování dokumentů a tak dál, čili to je evidentní, byl odejit jako náměstek, protože neprošel tou prověrkou, která prostě ukazovala, že je ve střetu zájmů, že lobuje, že sedí na mnoha židlích a snaží se pochopit a bere peníze za to, že tady prosazuje kdejaký svinstvo proto, aby si naplnil svoji pravděpodobně už natolik roztaženou kapsičku, že zase potřeba tam přisypat. No. Jako minister pochopitelně sice skončil, no proč? To kdyby jsme věděli, co se odehrávalo na tom Vyšehradě, to asi nebyla nějaká schůzka, kam ho někdo vylákal. Pravděpodobně tam šlo o velký biznis. No, tak skončil, tak se veme Babiš k sobě za 8 pětek měsíčně. No, a co? A bude dělat kšefty dál? A vzal si ho už jednou jako zmocněnce vlády pro vědu a výzkum ve zdravotnictví. Rozumíte, to je funkce, jakou dostal třeba Jan Žižka, když ho Václav IV. Vytáhl z Krymu, vytáhl ho z kopky, kde seděl a čekal jako odsouzenec na smrt, protože to byl Lapka, tak ho vytáhl z ty brindy a udělal z něj to, co z něj udělal. A aby to přikryl, tak mu svěřil funkci dveřníka na Pražském hradě. Taková funkce tam nikdy nebyla. Byla vytvořena. Pro Romana Prymulu byla vytvořena funkce zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví. To je přesně odpovídající. Experimentoval a nechával testovat různé vakcíny na dětech v České republice. Co to znamená? Nechal zavléci. Já vím, že nakonec to rozhodnutí udělali rodiče, kteří to dítě v podstatě zneužili k tomu, aby vydělali třeba 500 nebo kolik. Za to, že mu možná zničili celý život, nebo že to dítě bude do smrti mrzák. Ale byl to Prymula, který ten kšeft sem přitáhl, a byl to Prymula, který tady je odpovědný za genetické, řeknu, pokřivení genetiky českého národa tím, že jsem nechal zavléci nějaké svinstvo, které se tady testovalo. Momentálně se pochopitelně ten příběh opakuje, protože Roman Prymula opět organizuje testování vakcín na českém obyvatelstvu. Zatím je to na dobrovolnících. Brzy se z toho stane povinnost, ale k tomu musíme dospět, to teprve Roman s klukama připravuje na nás. Chápete? Proto je potřeba psát ty dopisy. Proto je potřeba ty hochy vyfackovat z těch kanceláří zpátky a jdou kýdat dobytek. Ale ten dobytek si to nezaslouží, aby se o něj starali takovýhle zrůdy. Představoval jsem vám lidskou zrůdu v podobě flégra. Dneska jsme si představili další lidskou zrůdu. Kdybyste to nevěděli, je to doktor plukovník Roman Prymula. Admirál ve výslužbě, admirál ponorkového říčního letectva. Podle mýho je to šmejd, který prostě za prachy prodá nos mezi očima, pardon, ne svůj, cizí. No nic, pojďme si zahrát. Myslím si, že je na čase asi něco drnknout tady. Narovnejme si to trošku, ať se tady nemusíme smutnit, ať to nemusíme smutnit.
Tretí pri dvoch býva diabol, ktorý boskom zradí. Rozídeným sa to stáva, že sa majú radi. Jedenácté prikázanie, lásku nezabiješ. To je kruté zrušit lásku, která nezomrela. To sa nesmie zrušit lásku, která ještě žije. Jedenácté prikázanie, to bolí a mý kriky sú nemé. Jedenácté prikázanie, lásku nezabiješ.
Tak ani lásku, ani pravdu. No, pojďme se podívat na na poslance Českého parlamentu, který já jsem tady zmínil, který tady hovořil tady při schvalování nouzového stavu. Bude se tady o tom, jak vemu telefon. Halo, slyšíme se?
Ano, Petr Luchtu telefonu.
Počkej, já tě trošku vyladím. No, můžeš mluvit, ahoj, zdravím tě.
Takže já bych, zdravím tě, zdravím všechny posluchače. Já bych chtěl ještě jenom připomenout jednu událost, kterou asi možná víš, budeš třeba o ní mluvit, když tak mi zadaš. Mimo tuto toho, co tady ten pan Dinosaurus, jak si provádí, za pod zraky všech možných potentátů okolo něj, včetně prezidenta, tak se tady rýsuje kauza Šťáva 2. A to znamená, že tady ta firma, myslím, že zrovna přímo ona, na Prague Vaccines, tak už připravuje žalobu na zmaření investic. Jako to udělal pan Šťáva s Diag Humanem, když mu byly údajně zmařený investice s tou naší plazmou tenkrát krví. Víš o tom, o tady té skutečnosti?
Nevím, rád si to poslechnu.
No, povídej. Tak to bylo, bylo to na mainstreamu. Jo, bylo to na mainstreamu.
Tak počkej, tak to bude pravda. To bude pravda.
No to je 100% pravda, že ten mainstream. O tom vůbec neštuduj. Takže to jsou první takové náznaky, signály. Zatím to nepodali, ale uvažují o tom. Že jim, a to je stejný způsob jako podle kopíráku, když to bylo tenkrát s tím Diagumem, jestli si pamatuješ, ano, to bylo o tom, že pan Železný vlastnil tu novu a protože neměl technické prostředky pro zajištění technického chodu toho vysílání té novy tenkrát, tak si zjednal pana Laudra z toho CME. Pan Lauder najednou řekl, hele, tak ta firma už je moje, tady já mám takový rozsáhlý akce pro to chod a tak dále, tak je to moje. Jenomže dali to k soudu a on to prohrál tenkrát. A tím, že to prohrál, tak žaloval český stát za to, že mu neochránil investici. Tudíž dostal 10 miliard a za to si tu novou potom koupil. Pan Lauder ze CME. Takže dneska se rýsuje něco podobného totiž. Ne úplně tak přesně, ale ten základ ten, že tenkrát tu firmu nasnul Bojar, to byl ministr zdravotnictví, ten o nich prohlásil, že jsou to lotří a že jsou stíhaný Interpolem v Německu nebo já nevím, někde po světě. No a oni se toho chytili a řekli, že jim byl, a ještě prohráli ten soud, takže oni hned nás obžalovali v mezinárodních soudů a furt to jenom prohrávali jsme. A to není ještě vyřešení, to není zdaleka konec, končí to po všech možných ještě úrocích a já nevím, všech možných, už to leze přes 10 miliard, já nevím, kolik už to dneska může být. Teď je o tom ticho zatím. A už mu vyplatili několik set milionů, jako aby byl v klidu a on v klidu není.
Jo. No víš co, ono na té kauze je třeba, když už jsi zmínil Jahumen, tak tam je zajímavé to, že v podstatě ty advokáti, kteří jakoby měli hájit ten stát, tak udělali dost chyb a ono to celé vypadá, že toto je tunelovací schéma.
Přesně tak.
Jak se přichází k penězům, protože třeba pokud jsi to našel, tak třeba na YouTube je Martin, myslím, Marcikán to pouštěl xkrát v pořadu Františka Ringo Čecha, který prostě se někdy nechal slyšet a vyprávěl, jak se to dělá třeba na ministerstvu, nebo jak se to dělá v Praze, konkrétně na tom magistrátu, že zkrátka dobře se udělá nějaká smlouva na nějakou fakt banální záležitost a tam je, že prostě pokud na nějakou věc nebude reagovat ten úřad do 15 dnů, tak je tam nějaká pokuta taková maková. Úředník to zablokuje, pak se vyplatí třeba 2milionová pokuta, to už má rozsypací schéma, takže ta pokuta se rozsype v podstatě a takhle se dělají prachy, tak jako je potřeba na kafe, ne? Když jdeš třeba pak s Primulou nebo tak. Nebo
ale třeba. Já nevěřím tomu, že to je nějaký z nedostatku vědomostí nebo než kvůli zhlouposti zanedbání nějakého státního úředníka v této věci.
Ne, to je cílené, jako to se schválně dělá.
To jede podle scénáře jasného, bez, jo, a ten ještě, jak to bylo s tím Šťávou, jo, tak počkej, týko jsem, teď jsem něco chtěl, tam bylo něco důležitého ještě, jo, tak pan Kindl, jo, tady plzeňský, který tenkrát tady byl na těch právech, jak tady...
Jo, jak se rozdávali ty
jak to vyráběli ty chytrý rychlovky, tak ten byl mý kšef zase. Protože tenkrát dělal rozhodčího soudce v tutej věci, zastupoval tuto firmu proti státu. Mám takový dojem, jestli nekencám. Pan Kindl. Rozhodčího soudce.
Ale... Oni jakoby mají zajetý kole, zatímco běžný občan chodí do práce nebo podniká s veškerými riziky, která bere na sebe, platí daně a klepe se, aby na něj nepřišel finanční úřad anebo na zaměstnance, aby nepřišla nějaká výpověď, tak tyhle hoši vydělávají obratem ruky v těch různých schémátkách, které mají už najeté a je to zajeté, tak vydělávají v řádech milionů týdně, měsíčně. Prostě takových akcí oni mají rozjeto velké množství.
To bychom se možná divili, co mají všechno rozjeto.
No, kudy tečou peníze. Ale když se na to podíváš, Primula je soustavně ve střetu zájmu. Všude, kde byl, tak v podstatě zneužíval a rozkrádal, protože když zneužíval funkci, tak mu z toho plynuly nějaké peníze, které de facto vykrádal.
Ale pozor, to všechno, on dneska je schopnej všechno to vyvrátit.
No.
Protože, vem si to, proč si to myslím? Protože já ho sleduju leta letoucí, pana Primulu, jo. Ze začátku jen tak, že jsem k němu se takhle dostal přes ty sdělovací prostředky, mainstreamový něco. On byl vždycky zastáncem všelijakých vakcín, hlavně hexavakcíny pro děti a tak dále. Nebudu teďko říkat, jestli proti Obrně nebo čemu. Ale on toho byl zastáncem. Jestli dobře, v dobrým smyslu nebo ne, to je jedno, ale byl dlouhodobě. No a pak vylezly tyhle ty všechny kauzy o tej...
Pak vylezly motivy jeho zájmu.
Motivy jeho zájmu, které byly naprosto čistý. On říká, jak to bylo čistý. Že on vlastně jako dělal ty... On dělal na objednávky, vytvářel ty studie všelijaký pro ty firmy farmaceutické. Pozor, on dělal na základě jejich objednávek pro ně studie.
Ano, to se ví.
A přes tu firmu jeho dcery, kterou založil, která se jmenovala
Biomedic.
Biomedical, nebo tak nějak. Biopromedic, nebo něco takového se to jmenovalo. A tam dělali jim ty služby na základě objednávek. A potom, že to jsem potom, jaksi díky tomu jeho studiím a jeho klinickým studiím, že oni to vyrobili a začali to sem prodávat, tak to už nebylo jeho věc, to už šlo přes obchodníky. S tím on neměl nic společného, tak on to říká. Jestli má pravdu, nebo já nevím, ale říká to.
Petře, jo? Ale víš, kde je problém? Bývalý ministr Adam Vojtěch měl podat na Primulu trestní oznámení.
Přesně tak, přesně, hned, okamžitě.
Ta ženská, ta ředitelka toho ústavu, který údajně má garantovat těm firmám převzít odpovědnost.
To je Sukl.
Ty mají podat trestní oznámení.
Ústav kontroly lepší.
Přeci existuje přeci v zákoně ustanovení, že je oznamovací povinnost.
No samozřejmě, ale teď si ven, no.
No tohle to je jedno porušení za druhým. A ono se tak jako přechází a když se do toho rýpne a ten smrad vyletí nahoru a ty kaly jako začnou stříkat, tak oni si jako opucují ty nohavice a řeknou, máme tady
hodno. Oni to překryjou ještě větším smradem. Dneska to chemici vyrobí krásný smrady, teďko říkám v expresivní podobě. Takže, ale vem si jednu věc. Poslední tečko půl roku, nebo to jeho dráha pana Primuly, jako jo. On na něj, v mainstreamu, to jsou zprávy v mainstreamu, jdou přinejmenším slušně řečeno podezřelý věci. To jsme o tom teďko mluvili na něj. A on místo, aby byl odstavený a bylo eventuálně proti němu zřízeno něco, buď minimálně kárního, nebo dokonce žaloba. Ne. Oni ho nemůžou dát na strany. On musí být furt v úzkém kontaktu té vlády, toho ministra za všech, aby to bylo ta přímá kontaktní ochrana. On nemůže být mimo nikde. No, proto ho sunou vždycky z jedné funkce na druhou, velice veledůležitou, a dneska má zase veledůležitou, je přímo poradce premiéra. Takže má drobný nějaký 80 papíru, to je nepodstatné.
Ale já bych to parafrázoval, no asi 80 tisíc, to je kapesný. Ale já bych to parafrázoval asi tak. Za A. Ví na ty lidi okolo sebe dost.
To no samozřejmě.
Mohl by mluvit, to za prvý.
Ano, to je
a za druhý. Ono to spíš funguje asi tak. Chlapi, neblázněte. Roman, ten vždycky umí vydělat pro nás peníze.
No, to je další věc.
No, takhle to asi bude fungovat.
Ale takže... ono to může být ještě v obráceně. Ne, že on ví na ně. Právě, že on na ně nemusí vědět nic. Ale oni ví na něj celý leta a nic neudělali. A to je pro ně kompromitující. Proto on musí držet hubu a pana Primulu hezky ve vatice posunovat ve svým blízkým kontaktu, aby se někam nevzdálil a nebo být něčím napadený nebo někde to. On musí být v jejich úzkým kontaktu a musí pro ně stále dělat. Protože
je vydíratelný.
No, ale hlavně je čistý. On je pořád čistý. Jako slovo boží. No, nedotknutelný.
Tak je, ta jeho čistota vypadá asi tak, jakože když nastoupil, do funkce ministra, tak proti němu vystartovali, že má založenou tu firmu na obchodování se zdravotnickým materiálem. Jediné, co se stalo, že Jilková řekla, to už ministr vysvětlil, o tom se bavit nebudem, protože on řekl, to není pravda, firma je zrušena. Tečka jako.
To je pravda.
Rozumíš, to je celé. Takhle se řeší.
A tím je z toho venku.
Tak, ale on neměl, takhle, on, víš co, on jako náměstek nedostal prověrku bezpečnostní.
To je divné.
No, divný, to je odpovídající reálu. Ale poslouchej, jak může člověk, který neuspěl v prověrce ani jako náměstek, nakonec být jmenován ministrem, který přichází do kontaktu ještě s citlivějšíma informacema, než jako náměstek, kdy musel odejít právě proto, nebo byl odejít, právě proto, že tu prověrku neměl, protože ji nemohl dostat. Takže no, vidíš to, že se porušuje úplně všechno.
No, já vím, ale aby se to, aby se ještě zochránil ještě víc, tak jde ještě na kritičtější nebo důležitější post. Ještě
no, počkej, ale,
víc.
Počkej, Petře, tak, teď si vybav situaci. Praktická věc. Dejme tomu, že asi nebyl moc oblíbený na tom ministerstvu, protože v podstatě zneužíval kdeco. A teď třeba tam byl někdo, kdo s tím nesouhlasil, že on je taková sketa. A dejme tomu, že donesl informaci někam, to se vždycky pak vynese. Umíš si představit, jak on začal jít po těch lidech, který mu, dejme tomu, pomohli z toho křesla toho náměstka. To bylo očistec potom. Toho, kdo je vyhozen, nakonec on tam přijde jako nadřízený těm lidem.
To je hrozný, to je strašný. Ale já ti něco řeknu. Mě už to napadlo už ještě před těma kauzama. Já si myslím, a teď bych nerad predikoval nějaký to, já si myslím, že tuto bude Babišovo konec. Nakonec to bude jeho konec. To si piš, protože tuty, co jsou v opozici proti němu, tak oni už mají ten systém, jako je Putin. Oni to všechno vidí a drží hubu. A schovávají si to na kritický okamžik, až se bude lámat chleba při volbách třeba příští rok nebo tak. A teď se jim to bude hodit, tak to na něj vybalí s plnou parádou. Já nevím, jestli je tak, možná, že se mýlím, jo, ale to si musí přeci uvědomit ten Babiš. Teď on na něj drží furt jako premiér, kdyby všichni ostatní, ale on je premiér a on ho furt někam strká, postrkuje na lepší a lepší posty. Dneska si ho veme úplně k sobě.
No, takže to víš co, jako, to... Petře, ber to tak, že lidi, kteří žijou ve lži, ve falši, a který nemají žádný morální, ani morálně volné charakterové vlastnosti, nakonec dojedou na to, co jim po nějakou dobu slouží, aby v podstatě byli v nějakém laufu. To je úplně jedno, jestli se to týká Babiše, nebo Zemana, nebo kohokoliv. Prostě dřív nebo později jim to zlomí vás. Pozor.
Že bych mu to přál, ale je to asi, tak to chodí.
Jedině za předpokladu, že se najde ještě větší sketa než je on, která ho odstraní. A nebo pak už musí dojít úplně k průlomu, kdy se toto všechno vyčistí, protože v určitou chvíli nastane kritická mez. Je to jako o svatoplukových prutech. Prostě dřív nebo později dojde k takovému pnutí, že už to nevydrží žádný materiál.
To nevím, teď si vím, co to musí být za povahu, když tuto všechno zkousne, to musí být nervy jako prase, ty tlaky všelijaký.
Ale počkej, to nejsou slušní lidi.
No já vím, že oni to nemají, teda tuto, ty strach, ty děsi, to ne.
Oni mají, naopak. Oni jsou arrogantní. Dobře, volá Jana z Nitku, tak...
Dobrý, tak jo, tak jsem
hezky
všichni a...
Díky za info.
Budu poslouchat.
Tak jo. Měj se hezky, zdravíme. Taky. Ahoj. Tak Jana z Nitku se může v podstatě dovolat, protože já potom chci... Pustit jeden zajímavý příspěvek, abych splnil to, co říkám, že když mi pošlete nějakého senátora, nebo když mi pošlete vystoupení nějakého poslance, který správným způsobem ty věci předkládá, snaží se argumentovat, byť je umlčen, byť je nevyslyšen, byť nakonec se ukáže, že hlasoval jinak, než vlastně chtěl hlasovat, protože něco se stalo, tak si myslím, ale že je dobré, aby jsme ty lidi uveřejňovali. Tak, mám tady Janu Znejtku. Janu, já vás zdravím, dobrý večer.
Dobrý večer. Nerada opravuju někoho, ale on by se mohl někdo ozvat. Ta první kauza velká, která byla po roce 89, tak byl ministr Bojar kvůli té krevní plazmě. Tam to bylo brané
jako...
Ano, a figuroval v tom, a možná ještě pořád figuruje, jako obhájce Jan Kalvoda, bývalý minister spravedlnosti, mimo jiné
tím Čibukem.
Tak, aby jsme to upřesnili, kam patří pan
on
Kalvoda.
On Petr říkal, že si není jistý tím Kindlem.
On udělal Diag Human v podstatě zapletl do toho televizi Nova. Nova to byla úplně samostatná kauza. Ta byla za 11 miliard a tahle ta kauza s tím Bojarem snad ještě pořád se v tichosti táhne, není dořešená.
No ale to je asi o 60 miliardách.
No. A to je, jak říkal pan Petr, jestli teda mají zase nachystáno něco podobného, což je pravděpodobný, protože když se podíváte, kam patří pan Primula, tak to je taky Jude, jo, takže co si budem povídat, ty to mají všechno promyšlený a jde se jim na ruku, jo, protože tam se třece i Babiš není schopnej, aby zasáhl a kopl toho pána laskavě do zadku.
Jano, teď jste vysvětlila, proč si ho vzal až tak blízko natěsno k sobě.
No. Já si to myslím, protože taková drzost, kterou on má, nemůže mít nikdo jiný, jo. Asi takhle. Já jsem to nikde teda nevyčetla, ale jsem o tom přesvědčená.
Já s vámi souhlasím.
Jo. Protože to je nehorázná drzost. A potom chci říct, že po té revoluci se udělaly velice vychytralý zákony v tom smyslu, aby se zkrátili soudní řízení jako ve věci právě týhletý, co bylo s tím Bojarem. Tak se vymyslela ta arbitrážní řízení, aby to se odsejpalo rychleji. A ten Kindl, ten řízek, taky patří do té skupiny a ten si k sobě vzal zase takový ty podobný. Byly tři a on si je vlastně vybíral k sobě, nebo je snad někdo jmenoval. Tak ten Lodr opravdu napáchal hodně škod, ale je zajímavý, že tyhle lidi jsou nepostižitelný, protože oni jsou v podstatě programově, to všechno bylo připravené. Kdo u nás připravoval zákony? Když si vezmete, teď mi vypadl ten pan profesor z Ústí nad Labem, on je tam zašitej, protože musí mít nějaký koryto, tak je to taky Žid. Kalboda byl Žid, ten, jak se jmenuje, ten už zemřel, zde nějaký čínský, ten se taky podílel, pak se podílel současný ten, jak se jmenuje, ústavní soud, no.
Zeman.
Prosím?
Zeman.
Ne, ústavní soud, předseda ústavního soudu, ten plešatej, chodil v teniskách zpočátku, on měl nějaký oblek tmavý a měl tenisky bílý, jo, takže
jo, on, to bylo taky, jo. Jak padla Nečasova vláda, že? To byl ty, jak se jmenoval? Ten mladý, jak přišel?
Pavel Rychetský.
Jo,
tyhle lidi se podíleli na ústavě naší nový a vesměs jsou to všechno Židé, tak už je to úplně jasný, protože oni jsou ty vyvolení a my jsme tu proto, aby jsme na ně makali. A to, jestli ještě žijeme vůbec, no tak to je z jejich vůle, že nám to dovolí. Jo, tak co můžeme čekat? A ještě se chci vyjádřit k tomu Lodrovi. Jak byla ta kauza s tou televizí, tak to bylo taky kauza za víc než 10 miliard, 11 nebo 13, teď nevím. Ale prezident Zeman, zatím lódrem jel do New Yorku tam orodovat za svý druhý kolo v prezidentských volbách, protože ten lódr mu dal ujištění, že ho teda podpoří, proto on se stal tím prezidentem, jinak by jim nebyl, jo. Oni tam měli současně zasedalo OSN a ten Zeman tam snad dokonce ani v tom OSN nebyl, vyloženě jel za tím lodrem, to, on je to předseda Světového židovského kongresu. Takže když si člověk dá do souvislosti tyhle ty figury všechny, co jsou, tak já lituju takový lidi jako Martin Bojar, ten chudák, ten byl naivní, ten to prostě skytal, jo, protože na tyhle ty lišáky, já nemám pro ně název teda, jo, to jsem řekla ještě doslušně, jo, tak na tyhle lidi nikdo nemá. A my gojím budeme platit jak hovada. Jo,
no, já to, jsem se nedávno... Víte, to je náš úděl.
No, já jsem se nedávno jsem se dočetla, já teď čtu knížku, jmenuje se to Hebrejská Bible, a tam jsem se dočetla, že gojim doslova znamená pro národ. My jsme pro ně pro národ. Jo, podle toho s náma taky jednají. A jsou roztroušení všude po světě a všude dělají neplechu. Všude to mají v rukách, takže opravdu, až to budou mít definitivně vyhraný, tak nevím, jestli nám dovolí ještě dýchat. Jo.
No, já když si zaplatíme, tak jo.
Jo, myslíte? Já nevím, já nevím, pane Petře. Jo, to vypadá to zvládě.
Ale já jsem teďko trošku z pusu do kořán pozoroval, jak jste bystrá a jak jste si dohledala ty věci, a to doporučuji úplně každému z posluchačů, prostě dávat si ty věci do souvislosti. Tyhle ty lidi opravdu zastávají, máte jako Primula. Člověk by si řekl, no a teď znám lidi, kteří ho jako milují a kteří k němu vzhlíželi, ještě štěstí, že tu máme takhle vojensky uvažujícího, disciplinovaně, prostě ten nás zachrání. No jo, ale zapomněli se podívat, že on sedí ve WHO, zapomněli se podívat, že on má propojení na ty vakcinační společnosti, přesně jak tady zaznělo, dělal studie pro různý farmafirmy, píše tady za český stát, za české úřady jakési dobrozdání a pomálu zvací dopisy k podnikání. No to člověk nestíhá jakoby vžasnout, kde se v těch lidech bere ta drzost. No, a to mě teďko vytanulo na mysl. Pamatujte si, byla taková kauza, nějaký student, asi 19-letý, někde dlouho létal s různými vládními delegacemi po celém světě. Vzpomínáte si?
Ano, dost dlouho. Oni ho ty kruhy přijímali, jakože patří mezi ně, než se zjistilo, že je to podvodník.
To mě připadalo trošku, jak byl ten film Fešák Hubert, jak ho dělal ty svatby.
Jo. Já si vzpomínám si na to, ale jméno mi teda už vypadlo.
To je jedno, ale jo, to jsem byl... nepředpokládal. Ale chci jenom říci, že prostě náš admirál v záloze, on je v podstatě na tom dost podobně, on tak nenápadně se všude vetřel, všude zakotvil, no a pochopitelně velmi účelově ta svoje ty lobistické záležitosti, které naslibuje, tak potom řeší. Jako tady spousta lidí už se šla sednout, třeba vzpomeňme si ty obrnění transportéry, slíbení nějakých úplatků a podobně. No tady ty hoši to jedou velkým a ani se nezardějí. No nic.
To byl taky ten Pavel Němec zase, taky takovej drzlej, přidrzlej právník, jo. Ten taky nadělal, to je právě v souvislosti. A potom ten Karel, on dělal ministra obrany a to je právě s těmi transportéry z toho Rakouska, o kterých vlastně mluvíte. A on těsně před ukončením období vlády podepsal smlouvu za šílený miliardy, jo. jmenoval se Karel, Karel, on zmizel, jo, já mám dojem, že dělá někde velvyslance nebo nějakou dobu dělal.
Byl uklizen.
Byl uklizen, on vždycky, když něco to tak je uklidí, jako velvyslance. Teď nevím, jak se jmenoval ten
Primula
Karel.
Taky skončí buď v sudu, v Orlíku, anebo jako velvyslanec.
Prosím, Primula, to je možný, to je možný. Jo, možná jako velvyslanec OSN, nebo mluvčí, nebo co tam jezdí dělat. Když si vzpomeňte na Kavana, taky Kavan, že jo, to... To je to samý.
No, tyhle ty hoši jsou pořád z jednoho rodu.
No, jsou, no, no. A to všimněte si, to jsou všechno taky Zemanovo lidi. Jo, prezidenta Zemana, on s nima má nějaký takový kektonek. Takže to je úplně jako, je to opravdu, když si to člověk pospojuje, no tak se vůbec.
Já myslím, že platí stejné členské příspěvky, Janu.
Prosím?
Já myslím, že platí stejné členské příspěvky.
No, to je možný. To je skoro pravděpodobný.
Asi
no.
Jo, asi tak bude.
No.
Dobrá, tak jo.
Už jsem řekla všechno, co jsem chtěla.
Děkuju.
No, tak dobrou noc.
Mějte se hezky.
Mějte se hezky.
Dík za telefon a opatrujte se ve zdraví. Naschle. No, ne, aby třeba nás někdo nenařknul, že jsme rasisté. My nejsme rasisti, my si tady otevřeně nebo antisemité a podobně, nebo že máme nějaký špatný názor na lidé, na judaismus a podobně a na lidi vyznávající toto náboženství. Ne, 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 my to vidíme tak a já si myslím, že pokud ministr obrany na Slovensku, ministr Naď, jako mluví o lidech, pravděpodobně z velké části i o kristovských lidech, že je to zvěř a že je potřeba do nich střílet, tak to je přesně rasismus, ne? Jestli určitá část společnosti je považována za zvířata a je o tom veřejně komunikováno, tak se na mě nezlobte, ale to je rasismus. Tak já vezmu ještě jeden hovor. Dobrý večer, slyšíme se.
Dobrý večer, slyšíme se.
Zdravím.
Já chci dodat, že ten pán, který se tam udělal jako Karel, tak to se jmenoval Karel Kühnl.
Ano.
Haló?
Ano, slyšíme.
A to už jsem ve vysílání, nebo nejsem?
Jste ve vysílání, to víte, že jo.
Aha. No, tak to je jenom na doplnění.
To je dobře, že jste to doplnil. Vidíte, mozaika se skládá. Je dobré, že lidé nezapomínají. To je důležité.
No ne, já jsem ho znal osobně. Já jsem s ním chodil tady ve Vídni do volejbalu.
Takže...
Ještě než se dal do politiky.
A předtím to býval normální člověk, nebo byl taky zvláštní?
No, co myslíte zvláštní člověk? On byl normální, jako, já jsem ho taky moc neznal, že jo, ale normální, on tady, jako chcete o něm vědět něco více.
Ne, nebudu vyzvídat, jako, to se ani nemám.
Já moc
to
toho nevím, já jenom vím, že tady studoval ekonomii, jo, a to nějak, myslím, nedokončil, nebo co. A pak šel do Mnichova, do svobodné Evropy,
protože
tam měl nějaké známé. No. A pak se stal ministrem průmyslu,
ano.
Myslím, že nějak, ano. Nebo jak se to ministerstvo jmenovalo.
Ano.
To je ta budova na nábřeží,
ano.
Kterou postavil náš architekt, jo, s takovou tou kopulí. A který taky postavil ten památník atomové bomby v Hirošimě. Jo. To jsou jeden a ten týž architekt. No ale to tam zaběhl úplně někam jinam. No
dobře.
To je zatím všechno.
Děkujeme za doplnění. Zdravíme do Vídně, mějte se krásně. Naschledanou. Tak, a já teda jsem chtěl pustit písničku, a jo, dáme si písničku a pak se posuneme kousek dál, dáme si Lucii, on to tak trošku asi odpovídá. Lucie, taková jedna romantičtější písnička, ale jdeme tomu, že to třeba mohlo Lídě pomoct v tom, aby se jí uzdravily nohy, aby zase pěkně běhala a byla zase čiperka, když už nemůže se věnovat svému zamilovanému povolání. Tak se Lído uzdrav. No a já jsem vyzval tady, abyste mi posílali vystoupení některých poslanců. Psala mi posluchačka, že Tomio Okamura se také bije a tak dál. Za Lidi taky dobře vystupuje. Já neříkám, že ne, ale já mám k Tomiovi trošku výhrady v tom, že on tu partaj tak zvláštně možná podtrh, to by se dalo říct, to já nevím, ale kandidovali lidé, kteří si to neodpracovali. A to mě z principu prostě vadí. No byť to mi má určité názory, s kterými souhlasím, tak má zase názory, s kterými nesouhlasím. A tak jsem posluchačku vyzval, že tedy pokud Tomia je potřeba nějakým způsobem zviditelnit, nebo si myslí, že je potřeba podle spravedlivě se k tomu postavit a i Tomia pustit, tak mi ho měla poslat, ale zatím jsem ho neobdržel. Jo? Tak, co jsem obdržel je ale pan Marian Bojko, který 19. listopadu trošku rozrušeně, ale předložil docela zajímavá fakta, o kterých se tady mimochodem bavíme. Ale reakce za ním sedícího premiéra Bureše opravdu odpovídala tomu, co to je za svoloč, kdy ta demokracie končí ve chvíli, kdy není po jejich. Nakonec ty jeho osobní útoky vůči obyvatelům České republiky, kdy údajně my si můžeme za to, že oni musí vydávat idiotská nařízení a opatření, to je opravdu úsměvné. To jenom idiot si může myslet, že takovýmhle idiotům tohle spolknem. Tak si pojďme pustit pana poslance Mariana Bojka.
Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já nevím, pro koho tato vláda pracuje, ale určitě ne pro blaho občanů České republiky. Podařilo se vám nesmyslnými nařízeními, restrikcemi, příkazy a zákazy rozdělit společnost, postavit proti sobě rodiny, kdy v některých rodinách seniori odmítají návštěvy ze strachu, odmítají návštěvy svých vnuků, dětí, ze strachu, aby je náhodou nenakazili. Postavili jste proti sobě mladé, seniory, živnostníky, zaměstnance. To se povedlo naposledy Gottwaldovi za jeho hruzovlády. Nemožnost se důstojně rozloučit se zemřelými. Já si to opravdu nedovedu představit, kdybych měl dneska dělat pohřeb svému tatínkovi, který byl z 10 sourozenců a nemohl bych tam pozvat všechny vnoučata. Je to hrozné. Vystrojit svým dětem krásnou svatbu? Nemožné. Zajít si společně na bohoslužbu? Nemožné. Na jaře bylo prakticky nemožné oslavit největší křesťanský svátek, vzkříšení Krista. To byla pro mnohé věřící obrovská rána. Čeká nás to samé i o dalším křesťanském svátku, tedy o Vánocích? Zakážete rodinám se sejít? Mnohé rodiny se takhle sejdou společně právě jen jednou za rok o Vánocích, když mají děti a vnoučata ve světě za prací. My jsme to měli úplně stejně. Naše děti pracovali v Irsku, v Anglii, v Austrálii a přijeli na ty Vánoce a to byl pro mě největší nádherný zážitek, když jsem je opět mohl obejmout. Tohle nám zakážete? Nevím. Vaše nekompetentní nařízení a příkazy, zavření restaurací, škol, sportovišť, hotelů, penzionů, kadeřnictví, perikury, prodejny oblečení, bot, hračkářství, knihkupectví, akvaparky, dětské koutky, herny, krachují taxislužby, nemluvím o tom, že v autoškolách měli někteří studenti těsně před závěrečnými zkouškami, které už asi zřejmě neudělají. A navíc teď jsem slyšel, že se navyšují minimálně o 2000 ceny těch autoškol. Prostě spousta, zejména drobných živnostníků, opravdu nemá vatu, aby tohle přežila a skončí na úřadu práce. Tohle je záměr. Chápal jsem některá nařízení na jaře. Také jsem měl obavy, protože jsme měli jen jednostranné informace. Ale teď jsem přesvědčen, že tahle nepandemie je nástroj moci k ovládnutí občanů a zničení střední třídy, která se už nespamatuje. Zavřít školy, to byl taky opravdu geniální tah. Nechat děti doma, se kterými musel zůstat na ošetřovném jeden z rodičů, který potom samozřejmě chybí někde v pracovním procesu, zejména ve zdravotnictví, kde je část ošetřujícího personálu buď v karanténě, nebo na ošetřovném. Takže proč jste otevřeli teďka jenom první, druhý stupeň základní školy? Proč ne všechny školy? Mám vnuka, který je v 9. třídě a do školy nesmí vnučku v první třídě. Někdo má děti v první třídě, v třetí třídě, v čtvrté třídě. Jak to teďka řeší? Musí to s tím dítětem do školy, vzít i to druhé dítě, pak se s ním vrátí domů? Je to prostě nesmysl. Nikdo nedokázal žádnými relevantními daty, že je úmrtnost na covid nějak větší než úmrtnost na komplikace způsobené chřipkou. nebo jinými respiračními chorobami. Každý rok umírá v České republice v průměru 110 tisíc lidí. To přestali umírat, umírají lidé s covidem, přestali umírat lidé nemocní rakovinou, diabetem, po mozkových a cévních příhodách, po infarktech, na pooperační komplikace. Jsem přesvědčen, že ne, jen má covid obrovskou mediální podporu a neskutečný marketing. A navíc, když jsem se dověděl v otázka Václava Moravce, že kolika mnohonásobně víc se platí zdravotní pojišťovny za lůžka s covidem na jípkách, než třeba po operacích srdce, tak už je mi to naprosto jasné. Opět se ptám, už po několikáté v této sněmovně, proč se nic závažného ohledně tohoto smrtelného víru neděje v Bělorusku, kde kdyby se určitě váleli mrtvoli na ulicích, tak ta demokratická opozice, kterou taky krmíme penězi z ministerstva zahraničí, by nám to určitě řekla. V Africe, Afghánistánu, Pakistánu, Indonésii, miliardových destinacích a v mnoha dalších muslimských zemích. No, protože se tam nevyhazují miliardy za nesmyslné testy a vakcíny. Kdo vydělává nejvíce na testech a vakcínách? To by mě opravdu zajímalo, ale to se asi nedozvíme. Pane premiére, nebuďte slušný a řekněte, kdo na vládě vymýšlí unikátní nesmysly, naposledy s tou 15-metrovou plochou na zákazníka v prodejně, to je neskutečná hloupost. Do prodejny vás nepustí bez vozíku, dokonce manžele musí mít každý svůj vozík, totéž maminky s kočárkem, musí táhnout kočár s dítětem a ještě vozík. Fakt super. Nemluví o tom, že v supermarketech jsou i jiné menší provozovny a prodejny, jako pekařství, cukrářství, trafiky, teplé pulty, uzeniny, kde si prostě svačinu po práci, do práce či děti do školy svačinu nekoupíte, protože vás tam sekuriťák bez vozíku nepustí. A navíc většina těch lidí venku mrzne, jo, ve frontách. Takže geniální nápad, to by mě opravdu zajímalo, z čichytré hlavy tohle vypadlo. Další hloupost je zrušení nedělního prodeje, jo, protože tím pádem nastává obrovská kumulace zákazníků v sobotu. Jo. Zákaz vycházení po 21. hodině. Čekám, co ta blbost přijde příště. Občané mají zákaz večer vycházet a republikou nám kočují stovky ilegálních migrantů v kamionech. Prakticky denně je nějaký záchyt. Otázka je, kolik jich projde, aniž bychom se o tom dověděli. Vláda vytvořila mezi občany atmosféru strachu. Je to jednoznačný záměr, protože v takovém atmosféře je občan nejlépe ovladatelný. Bývalý americký prezident Franklin Delano Roosevelt, když si řekl, jediné, čeho se musíme bát, je strach. Když se po druhé světové válce u Norimberského tribunálu ptali Hermana Göringa, jak se jim povedlo zmanipulovat chytré, vzdělané lidi, aby dokázali provádět taková zvěrstva, jak se jim to povedlo, tak Göring odpověděl, funguje to nejen za fašistické vlády, ale funguje to v demokracii, monarchii, komunismu, za jakékoliv vlády. Práce vlády je vyvolat v lidech strach a pokud je dokážete ve strachu udržet, můžete je přesvědčit, aby udělali cokoliv, co chcete a stanou se z nich ovce. Takže předevčírem jsem slyšel v rádiu pana premiéra odpovídat na otázku, co přinesl ten listopad 89 a on odpověděl, že máme tu svobodu. A já se ptám, jakou svobodu máme? Už to pomalu není svoboda slova, svoboda projevu, svoboda shromažďování na sociálních sítích, veškeré články, které popírají ty pandemické předpovědi o covidu a vyjadřují se k tomu i nositelé Nobelovy ceny za medicínu, tak jsou mazány nebo upozaďovány. Já jsem měl dosah na svém Facebooku několik tisíc a když tam dneska něco dám, tak pokud si na to nekliknete, tak se to prostě neobjeví. Je to takový zvaný shadow banning. Takže to, o té svobodě si myslím své. Vláda si vlastně z ústavu doslova vytírá zadek. Byl jsem doslova v šoku, když jsem viděl záběry ze Slovenska z 17. listopadu, jak policie střílí do občanů gumovými projektily jak tam šéf policajtů ukazuje toho střel, toho střel, střel, toho střel, spousta jich bylo zraněných. To jsme opravdu chtěli, za to jsme v tom roce 89 bojovali a minister obrany Slovenska nazve demonstrující opicemi, fašisty a mafiány, já nevím čím vším, to je prostě nehoráznost. To je něco neuvěřitelného. To už jsem říkal, že jsou ty komentáře mazány proti covidu. Vlády, které zavedly brutální restrikce proti vlastním občanům, to prostě je špatně. Hlavně majitele a provozovatel sociálních sítí neskutečně bohatnou ze stávající situace. Chtěl bych se opět zeptat, odkud tedy ten virus přišel? Proč to nikdo neskoumá? Na začátku údajné pandemie jsme byli přesvědčováni, že zřejmě unikl z laboratoře v Číně. Je tedy uměle vytvořen? To najednou nikoho nezajímá? Mě tedy ano. Proč utrácíme miliardy za testy a vakcíny a nic za léky na tuhle údajnou chorobu? Jaký to má smysl? Vše směřuje jen a jen povinně nepovinné vakcinaci, bez nich zřejmě nebudete moci nikam vycestovat. Věřím tomu, že polovina vystrašeného národa bude stát na vakcínu fronty, tak jako stály na testy, které prokázali, a to ještě ne 100%, že jste pozitivně bezpříznakoví, když jsme tomu říkali zdraví. Roušky, které jsme nuceni nosit, přitom proti přenosu viru nefungují a my nutíme je nosit malé děti na prvním stupni. Je karanténa skutečně efektivní? V minulosti jsme zažili spoustu pandemií. V roce 1969 propukla pandemie hongkongské chřipky, která v USA zabila 100 000 lidí. To odpovídá dnešním asi 200 tisícům a žádný lockdown nenastal. V roce 1976 vypukla rovněž USA pandemie prasečí chřipky, na kterou zemřel jeden člověk. Ale na komplikace po očkování řádně neprověřenou vakcínou zemřelo 25 lidí. Mnoho dalších má trvalé následky. Soudy dodnes řeší pro tyto poškozené miliardová odškodnění. Tenkrát proběhla obrovská mediální masáž, aby se lidi nechali očkovat a tuto vakcinaci podstoupilo 48 milionů občanů. Bohužel pro mnohé s fatálními následky. Každoročně zemře ve světě 1 600 000 lidí na tuberkulózu. A nosíme kvůli tomu roušky? Ne, ale máme řádně roky prověřenou vakcínu, kterou jsme u nás tuto chorobu téměř vymítili. Ale vakcína, kterou máme být proočkováni, rozhodně prověřená není. Navíc jsem hodně opatrný, když za ní stojí Bill Gates. Tady nejde o nic jiného, než rozdělit společnost, udržovat ji v naprostém strachu a vy si můžete dělat, co chcete, aniž by vám někdo koukal pod ruce. Po vaší hruzovládě už nebude existovat žádná střední třída, jen extrémně chudí a extrémně bohatí. Velmi strmý trend má nárůst počtu sebevražd, vražd a násilí v rodinách. Lidé to páchají ze zoufalství, bez práce, bez peněz, bez nějaké budoucnosti. A tady jsme nedostali žádnou odpověď na to, jestli kdy skončí tady ty nouzové stavy, restrikce. Prostě bude třetí vlna, čtvrtá, pátá, šestá, už navždy. Nikdo neví, co bude dál, kdy se dostaneme na stupeň nula, zřejmě nikdy. A už navždy budeme svázáni nějakými omezeními a příkazy. Možná to zázračně ustane, až nás přinutíte všechny k proočkování, to ale já zásadně odmítám. Nevidím důvod k nějakému prodlužování nouzového stavu a my, nezařazení poslanci z Hnutí jednotní, budeme hlasovat proti prodloužení, byť o jediný den.
Tak to byl Marian Bojko. Statečný poslanec, já mu dávám palec nahoru, tleskám mu, protože jeho vystoupení bylo nejvíc konzistentní, zahrnovalo argument, který byl ještě navíc doložený něčím, to znamená, že nebyly to jeho názory, ale dokládal. Myslím si, že panu Bojkovi je potřeba zasílat také dopisy, také informace, protože má okolo sebe lidi, které může pozitivně nakazit tou informovaností a je vidět, že už toho má taky sám plný zuby. A této hrůzovlády, jak ji nazval, opravdu oprávněně, ji máme všichni tak akorát pokrk. A propo, máme tady takovou novinku. Dotazoval se posluchač, pravděpodobně, protože se nám to takhle dostalo. Dotazoval se na městském soudu v Praze, zdali je to rozhodnutí, to usnesení soudu, jestli nabylo právní moci. A bylo mu sděleno, že pochopitelně to nabylo právní moci. Ministerstvo zdravotnictví k tomu nereagovalo. Ministerstvo zdravotnictví vydalo další jiný příkaz, jiná nařízení, která se snažilo už řádně odůvodnit. To znamená, že je ten původní rozsudek, nebo ten rozsudek jako takový, nabyl právní moci bez jakéhokoliv napadení. To znamená, že oni ho ani nedoplnili, oni ho ani nenapadli. Prostě oni si řekli, tak si rozhodněte, my si vydáme jiné. No, vydali jiné příkazy, které se sice krejí úplně stejně s těmi, které byly předtím, jenom zapomněli na jednu věc, zapomněli to občanům oznámit. Takže suma sumárum de jure za to, momentálně se nenalezáme vůbec v žádném vyhlášeném nouzovém stavu, než ten, který, respektive jsme v nouzovém stavu, ale ta opatření nejsou vyhlášena. Volá Pepa z Pardubic, myslím si, že bude mít určitě nějakou dobrou hlášku k tomuto všemu, tak já ho vemu do vysílání. Zdravím tě, Pepo, do Pardubic, ahoj.
Já tě zdravím, já nebudu zdržovat, vím, že už se chystáš taky spát, pomalu jít. Ale dej někde odkaz na toho Vojtka, nebo jak se jmenuje, na toho poslance, co jsi teďka pouštěl.
Marian Vojko.
Já se to pokouším najít a nemůžu to nikde najít.
Myslím tě, je to na YouTube.
No.
Normálně si zadej Marian Bojko 19.11.2020.
A to je Bojko, Bojko,
ano, Bojko. Jako Bojkovice.
No.
Uh-huh. Marian Bojko 19.11.2020.
Jinak tam ten frajer u Kavana, to byl Lukáš Kohoutů, jo?
Jo.
A co místo něj lítal letadlem po Evropě.
Jo.
A to byl taky ten, který v roce 2004 pořádal tu jednu z největších technoparty, jak to pak tam bylo, policej tam rozehnaný, on tam byl jako mluvčí nebo organizátor.
Jo, vidíš, to hoši se
vyzdají. A on teďka někde vyskytuje v nějaký neziskovce, nebo někde.
Kde jinde?
Někde jsem teďka poslední dobu zase zahlíd.
No, kde jinde, Pepo, by mohl být, co myslíš?
No, tak jako, ježišmarja. No. No a jinak jako co dodat, že jo? Tam k tomu, co jste mluvili na začátku s Primulou, tak Primula vydal večer prohlášení o tom svým angažmá, jako.
Ano.
No a tam právě to všechno nějak zase popřel, já jsem jen tak běžně, protože to už je takový chaos, že jo. Na to si zase Vojtěch, zase Primula vlastně to, že to je jinak a teď se takhle přestřelujou a prostě pak se zaplatí 2-3 miliardy a to skončí a zase bude něco jiného. A to je vždycky připravená půda, přesně to připravená půda, nějaký debil tam nechá nějakou mezeru, že jo. A už dopředu počítej s tím, aby tam ten se mohl prostě, já tomu věřím, no.
Nášlapné miny.
Hele, tak si vím, že my bychom mohli žalovat třeba jako vládu a nějakou arbitráž, já nevím, asi my ne, nebo to, ale třeba mě zmařili třeba vejlet na Karlštejn. Uh-huh. To já ho měl plánovaný, že jo? Uh-huh. Jo? Svým rozhodnutím, že jo?
No ale jo, počkej,
máš zaplacenou
jako
třeba někde chalupu, chceš tam jít třeba s rodinou na vejlet nebo s noučatama a oni tě zakážou vycházet, jo? Tak mě zmařili to, tak já třeba bych chtěl od nich, aby mi vrátili peníze a bude žalovat citová újma, nemohl jsem být s dětma. To je zajímavé, že takhle to nejde.
Ale proč by to nešlo?
Možná, že jo?
Děti, já jsem tady minule četl v podstatě to, že David Záhumenský do 30.11. se můžeš přidat k hromadné žalobě, můžeš tam popsat všechny tyhle ty věci a můžeš si tam stanovit i svoji představu o výši odškodného a za co jí chceš. Krom toho, co ta žaloba bude obsahovat.
No, to je zajímavý. Musím na to mrknout.
No.
Já jsem teď poslední dobu nestříhal, tak jako.
No jasně, ale víš co, to se týká mnoha věcí. Vem si, mě teďko psal tam z Hradce Králové posluchač o své mamince, že odpoledne za ní byl, protože musel podepsat nějaké papíry, zase zdražili a tak dál. Vůbec ho k ní nepustili. Ta sestra hlavní mu tam řekla, že maminka je úplně v pořádku a jak jenom rozkvetá, že se její stav lepší. Doktorka řekla, že už mají třikrát otestováno, nikdo u nich v baráku, ani personál, ani seniori není covid pozitivní, byť je už netestují PCR testama, ale nějakýma jinýma. Takže maminka v pohodě, žádný covid nemá. V jednu ráno mu volají, že maminka zemřela. Jako jo.
Nebylo jí 90 přesně?
Ale to je jedno, jako maminka byla nějaká...
Ne, protože já mám tenhle případ, jo, od kámoše, jo, tak něco podobného.
No možná, že on je z Hradce Králové, a... možná, že se znáte.
Tak to ne.
Ale poslouchej. Je to ujma psychická pro maminku. Možná, že ta maminka zemřela o týden, nebo o měsíc, nebo o půl roku dřív, protože prostě se nedočkala svého syna. Syn bude žít na dosmrti s tím, že se s maminkou ani nerozloučil.
Jasný.
Kolik takových případů je v republice? Jenom kvůli tomu, že nějaký šmejdi...
No, tisíce možná, že jo?
Jenom proto, že nějaký šmejdi si tady připravují svý kšefty?
Tohle, to, co jsem já, no snad to můžu říct, snad se ten člověk zlobit nebude, protože on taky posluchač Svobodného vysílače. A tak ten měl maminku v nemocnici asi 2,5 měsíce, nebo tak nějak přibližně dlouho. A nesměli vlastně ani navštívit za tu dobu koronaviru. Jo. A zemřela v nemocnici přesně na den svých 90. narozenin. A to s ní ještě nějak dopoledne mluvila, byla v pořádku. A pak mu odpoledne zavolali, že a vlastně 2,5 měsíce předtím vůbec nemohl ani za ní zajít.
No.
Jo. A dneska jsem tady měl návštěvu a ty měl taky strašně zajímavou věc, že u nich v baráku umřela stará babička, taky okolo 90 let a prostě ráno ji našli v posteli studenou. No. Tak zavolali normálně doktorku, hledala tohle, přijeli havrani koroner, nebo teda koronerové, jo, a normálně se jich přímo zeptali, jestli můžou napsat do toho, do papíru potom koronavirus, takhle on mě to řekl, že za to mají případky, když jako odvážejí s koronavirem. A no. Že on jim řekl, že ne, že v žádném případě, a oni teda tak jo, no, a prej dali do černého pytle, zavřeli ten pytel a stejně prej by na tom byla nálepka COVID-19.
No,
tak
hele.
Jak jsem to dostal, tak normálně to prodávám, no, a docela mu věřím, jako jo.
Ale to můžeš věřit, protože já mám něco podobného, také zemřela maminka, okolnosti nebudu popisovat, nemám na to tolik času, ale podstatné je to, že přijel koroner a do papíru, do té ohledací zprávy úmrtního listu napsal COVID, jako. A ona to, moment.
Přijede maminka... koroner s lékařkou přijedu, že jo, jako většinou třeba
no,
přijede
koroner
lékař,
je lékař.
Nebo přijede ona napřed, no.
No, koroner je lékař a havrani jsou havrani. Ale ona říkala, no to ne, a když teda byla neoblomná a nechtěla, aby to roztrhal, napsal novou zprávu, tak on jí nabídl 3,5 tisíce. Nebo 3 tisíce jí nabít. Teď nevím, jestli 3 nebo 3,5. Rozumíš?
Tak pokud mají tam za lůžko třeba 16 tisíc, navíc a můžou to tam...
Ale ona umřela doma. Vymazat, ona umřela doma, rozumíš? Nebo u nich. Ona nebyla v nemocnici. V nemocnici je to jasný, tam ji stejně napíšou nakonec do ty diagnozy, tam
tak
napíšou.
Tak mají možná opravdu i v tom krematoriu jako víc, když uvedou, že to je člověk s koronavirem, že musí třeba s tím jako v úvozovkách zacházet jinak, s tím nebo štíkem nebo něco, že jo.
Pepo, prostě, a myslíš si, že za...
Tečou všude a tady ať si každý uvědomí z těch posluchačů, že tomu jsou je podvod, do kterého zapojená i ta všeobecná zdravotní pojišťovna a všechny pojišťovny, protože jinak se hádají o halíře. Za jakýkoliv úkony se hádají o halíře a tady mají 100 tisíce, miliony navíc a nikdo ani ne to. No, takže v tom musí jet úplně na 100%.
Všechno,
rozumíš?
Všechno jsou finanční motivace. Peníze fungují na ty lidi.
No ale finanční motivace, ale ta pojišťovna, říkám, vždycky se bránila každému výdaji navíc, jo? A teď prostě tam vypíše kolonku a oni mu to pošlou. Jo, a nevím, přes 400 tisíc na jípku, jo, a ta, že neslyšel jsem nikoho z pojišťoven, že by se bránil, že to je taková péče, na kterou nemají.
Jasně, samozřejmě, tak to víš, přitečou peníze v hodinu. Pepo, na rozloučenou, mám takový vtípek dobrý, ať to trošku obveselíme. Bylo to z internetu. Jsou tam takhle, tam fotka a u toho je dotaz, jako dotazník. Pijete v době koronaviru a nouzového stavu, pijete víc? A tam je ano, ne, je tam u toho chlíveček a úplně mimo tyhle ty chlívečky je udělaný křížek.
No. Ano, já jsem tam poslal takový dvě zábavné fotky taky. Pak se podívej do mailu.
Pepo, na rozloučenou, píše mi tady jeden posluchač, mám ho prověřeného, je to slušný člověk. Dotazuje se mě, jestli bych mu mohl dát na tebe kontakt. Můžu?
Jako číslo bot, jo?
No, dej mu. Telefon.
Jo, samozřejmě, moje číslo je veřejně dostupné.
Jo, je tam kousek od tebe, tak se můžete pak zkomunikovat, jo?
Jako jo, určitě.
Jo,
a
dobrý.
A představí na kafe pak klidně.
Dobrý. Pepo, měj se hezky, pozdravuj.
Jo, tak mu klidně dej.
Hezký jo, večer. Ahoj, ahoj. No a to už je vážně, přátelé, jak tak na to koukám, tak čas se nachýlil, to už je úplně všechno, do dnešního pořadu se toho víc nevejde. Jsem rád, že asi pořad se líbil, protože řada z vás volala, řada z vás psala. Hezky jsme si to užili. Musím říct, že úterky jsou sice náročné, protože vysíláme dvakrát dvě hodiny, ale jsou o to krásnější a o to hezčí. Tak to je vše. Mějte se krásně, opatrujte se v době koronavirové. Ještě jednou vás požádám, bojujte všichni, bojujte na všech frontách. Vyzývám k občanské neposlušnosti. Ta se dá vyjádřit právě tím, že budete trénovat a budete trýznit své zvolené zástupce v Senátu, v parlamentu, v obecních zastupitelstvech, v krajských zastupitelstvech, na všech úrovních. Je budete na hygienických stanicích, je budete trýznit svými všetečnými dotazy, aby vám odpověděli na to či ono, aby vyvrátili tu či onu studii, kterou jim omlátíte o hlavu a napíšete, pošlete jim ji, aby si už konečně sakra prostudovali, anebo aby k ní zaujali nějaké debilní stanovisko. Tak mějte se krásně, opatrujte se, rozloučíme se jednou písničkou. Je. No, měl jsem jednu písničku tady připravenou a teď tam skočila korunula, pohádka, ne. Dáme si po slovensky, protože bratrům na Slovensku a našim sestrám na Slovensku vůbec nezávidím, máte to, přátelé, velmi těžké, ale aspoň si myslím, že už jste dostatečně dost naštvaný na to, abyste odstranili vládu, která nařizuje střílet ne gumovýma, ale plastovýma projektilama v úrovni hlavy do svých vlastních lidí a potom nazývají tyto lidi dobytkem a Bůh ví čím ještě. Takže zvířatem, pardon. Takže to je vše. Ze studia Midgard se loučí jak jinak než Petr Václav.